Jā, mans atsās bija ģenerālis Jānis Lavinieks. Viņš bija bruņoto vilcienu pulka komandieris no 1919. Gada līdz 39. Gadam.
Stāsta ģenerāļa mazmeita Baiba Akarmane, kas Latvijā ieradusies, lai pārapbedītu savu vecotāvu, kurš vienmēr vēlējies atgriezties Latvijā. Pārapbedījumi, kā norāda Rīgas pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis, nenotiek bieži.
Pulkvedis Janums no Vācijas tika pārabedīts, tad bija vietējie, man liekas, divi bija pārabedījumi, jā, jo tas ir sarežģīts process, to mēs tā voluntāri nevaram darīt. Ģimene griežās pie mums ar iesniegumu, un tad juridiskās lietas, un tad aptauju vai tiešām pārbauda faktus, vai viņš atbilst tam statusam.
Latvijas armijas ģenerālis Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Jānis Lavinieks dzimis Skrīveros 1890. Gadā un sākoties Pirmajam pasaules karam tika mobilizēts Krievijas impērijas armijā, bet jau 3 gadus vēlāk paaugstināts par poročiku, jeb ieguvis jaunākā virsnieka pakāpi. Stāsta Akarmane.
Jā, mans vecās arī bija strēlnieks, un kad Pirmais pasaules karš beidzās, viņš mēģināja tikt atpakaļ uz Latviju. Bet tas nebija tik vienkārši, un viņš nokļuva Vācijā, un viņš uzzināja, ka vienīgais veids, kā viņš varēja tikt atpakaļ uz Latviju, bija pieteikties Vācijas armijā toreiz. Un tā tas armijas pulks, Vācijas armijas pulks, kur viņš pieteicās, aizbrauca uz Latviju, bet karoja pret latviešiem, bet viņam bija tā nodoma, pāriet latviešu pusē, tikai nezināja, kā viņš varēja to izdarīt.
Izdevība, kā norādā Karmane, pienāca brīdī, kad Lavinieka pulka komandieris norīkoja viņu pārvest vācu bruņoto vilcienu uz citu vietu, kurā tajā brīdī atradās vācu armijas pulks.
Viņš aizgāja, dabūja to vilcienu, bet nevis aizved atpakaļ pie vāciešiem, pārved pāri latviešu pusē. Un tā Latvija dabūja savu bruņoto vilcienu visiem lielgabaliem un ieročiem, kas tur bija, un vācieši viņam aizmugriski piespieda nāves sodu par to.
Taču nāves sods netika īstenots. Brīvības cīņu laikā Lavinieks kļuvis par Latvijas armijas kapteini un iecelts par bruņotā diviziona pirmā vilciena komandieri. Ģenerālis Latvijas otrās okupācijas laikā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju un vēlāk ieguva patvērumu Amerikas Savienotajās valstīs.
Un no sākuma viņam pieprasīja vienu vietu vidienē, Amerikas vidienē, bet viņš teica, nē, viņš grib austrumkrastā, lai viņa sēž apakaļ dzimteni būtu īsāks. Jo viņš vienmēr bija plānojis atgriezties Latvijā. Tagad viņš atgriezīsies.
Ģenerālis bijis dažādu organizāciju biedrs, to starp Daugavas Vanagu un studentu korporācijas Tervetīja pārstāvis. Taču ikdienā, kā stāsta mazmeita, bijis tipisks vectēvs.
Bet es atceros ļoti labi, viņš bija ļoti mīļš, bet, ka man vajadzēja, tad viņš man sabāra. Viņam bija rožadārs, viņš ļoti mīlēja rozes, viņam bija brīnišķīgas visādas rozes. Un, kad man bija 5 gadi, viņš man dzimšanas dienā uzdāvināja rožkrūmu un iestādīja man pa godu. Un tās rožkrās bija tumšs sarkans, tā kā Latvijas karogam.
Latvijas armijas ģenerāļa Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Lavinieka pārabedīšanas ceremonija notiks šodien, pirmo mežu kapličā pulksten trijos. Viņu guldīs Rīgas brāļu kapos blakus ģenerāļa mazmeitas otram vectāvam, ģenerālim Žanim Baham. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.